Ukanda wa vali wa Petulu okapitulu katatu. Aba kwa chisola ulo wo ukanda wa vali nduso neheni ovikanda vyacho kavali kavyo ndavetia ovitima vyene vyochili lokuvu wivalwisa okuti wivaluki olonda kavyapopya leo wa profeto vakola lochi andeleko changala aye upopeli china wachipopya lova apostolo vene. Tete limbukyo kuti koloneke vya sulako wiya vakwetombo lokutomba vaenda lolongei vyavo vyetimba vati okuminyo yetukuluko liangana ikasipi momo tundeketeke akunu vetu vapekela ovina vyosi vikasing'o ndeci vyakala tundeke fitikilo lyolwali ochipango chavo mwele vai valako kuti londa kaya suku kosya hunu ilu lyakalale kwenje ongongo yang'wali ng'walo vava ayo yatunda vokati kovava lolwali lwakale koloneke vyacho lwanyoli ng'walo vava kwenje lwataka wai londa kayacho hayo ilu likasi ndeti longongo yangri iwila ondalu yitainini eteke lekanga halyo lyokunyoleha kuomanu vatomba suku kwai ava kwa chisola kokavaliko eci chokuti eteke limwamue kusuku lyasoka ndohuluka yalima lohuluka yalima yasoka ndeteke limwamue ng'ala kalivala lohuminyo yaye ndeci vamue vatukula vati okulivala kwai opandikisa lene momo kayongola okuti umwe onyoleha kwai oyongola okuti vosi valikekembela kandu avo eteke liang'ala kwai liya ndocimunu leci liya ovalua takata lokukẽloha kwalua ovina vyosi vienguluka londalu longongo lovina vyosi vikasimo vipya oco movina vyaco vyosi vienguluka ndomo siti chose sameli okuti kovimwenyo vyene vukola kwenje usumbila suku vukala ndomo osimbu ulavoka lokuyajuisa etukuluko lyeteke lya suku mekonda lyalio ovaluapya kwenje ayenguluka lovina vyosi vienguluiwa lowuya watokota kwai mekonda lyohuminyo yaye tulavoka ilu lyokaliye lolwali lokaliye omu mukala esunga oco ava kwa chisola omo ulavoka ovina evi kolisiko okuti eci usangiwa laye ukala lombembwa amo membu ndaño atime sokololi okuti epandi liang'ala yetu olio eyovo acovo manchetu wasoliwa paulu wosonahe lolondunge vyawĩhĩwa vovikanda vyaye vyosi wavangula ovina evi vovikanda vyaye muli ovina vimue vyatĩla okuviyeva kwenje ovina vyaco vakwanumbi kwenda vakuavitima vivali vavipendisila okunyoleha kwavo ndeci valinga lovisonẽhua vikwavo oco ene ava kwa chisola omo wacikũlĩhĩa ale osimbu kaceyile handi lungukisanga uambatiwi lokulweya kwava kwa kandu kwenje ulipumbisa epandi lyene wãi kulili vocali kwenda kukũlĩhiso wokukũlĩha ng'ala Yesu Kristu haye onjoli yetu kokwaye kukale ulamba etali kwenda toke keteke kalipwi. Amene.